O'zbekiston Afg'onistondagi turkiy xalqlarga tegishli barcha tarixiy obidalarni ta'mirlamoqchi. Xalqaro Bobur jamg'armasi raisi Zokirjon Mashraf Hirot viloyatiga safar qilib, bu haqda bayon qilar ekan, Afg'oniston ziyolilari bu tashabbusni qo'llab-quvvatlamoqda. Tafsilotlar bilan Afg'onistondan men Abdulbasir Ilg'or. Xalqaro Bobur jamg'armasi a'zolari shu paytgacha 8 marotaba Hirot viloyatiga safar qilgan, bir necha obidalarni ta'mirlagan. Xalqaro Bobur jamg'armasi raisining aytishicha, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ularga dunyo bo'ylab ajdodlar barpo etgan inshootlarni topib, qayta ta'mirlashni buyurgan. Zokirjon Mashraf BBC Afg'on O'zbek xizmati bilan suhbatda tarixiy obidalar yo'qolib ketish arafasida deya xavotir bildirgan. Befarqlik, loqaydlik haqida shikoyat qilar ekan, o'zbekistonlik olim Afg'onistonda O'zbekiston hukumat tomonidan bir necha payt avval qayta qurilgan tarixiy obidalar buzilib ketganini aytgan.
Beruniy hazratlarining qabr maqbarasini ochishga nima da'vat qildi? Nima zaruriyat bor? Xarob bo'lib yotibdi hozir. Shalpayaga qo'shilib ketishiga 1-2 metr qolgan. Yoki Bobarahim Mashrab ishkamishda yotibdi. Xaroba paxsadan qilingan, turpoqdan qilingan bitta hujrada yotibdi. Buni shunday holatga tashlab qo'yishga kimdan so'rash kerak uni natijasini? Yoki bo'lmasa, masalan, Mavlono Lutfiyning qabr maqbarasi umuman yo'qolib ketgan. O'zbek tilining asoschilaridan bu Alisher Navoiydan bir qancha yoshi ulug' ustozi bo'ladi. Uni qidirib topguncha biz 3 kun vaqtimiz ketdi. Topgandan keyin u yerga yodgorlik qo'yib ketdik, devorga yopishtirib. 1.5 yil tarada qilib uni sag'ana toshini yasatdik O'zbekistonda. Uni maqbarasini tayyorladik, olib kelib qo'ydik. Mana qaytib kelib 10 yildan keyin borib ta'mirladik. Ashuni o'tiradigan o'tirguch ham o'g'irlab ketilgan. O'rab qo'yilgan bizda reshotka deyiladi. Ashu qo'rg'oni ham eshigi chiqarib ketilgan. Yoki bo'lmasa marmar toshlar atrofga qo'yilganlari olib ketilgan yoki sindirilgan. Bu oson narsa. O'nglasa bo'ladi. Lekin shunga nima zaruriyat bor edi? Demak, o'shardagi xalq shunga tayyor emas. Uni tarbiyalashimiz kerak. Uni, demak, birgalikda tushunchalar olib borishimiz kerak,
dedi Xalqaro Bobur jamg'armasi raisi Zokirjon Mashrab. Juzjon universitetida o'zbek tili va adabiyoti bo'limidan Said Nurlo Aminyor nazarda Afg'onistonda turkiy xalqlar obidalari haqiqatan ham vayrona. Hukumat ham bunga befarq. Ularni asrash uchun mablag' ajratilmaydi.
Boshqa tashqi ulkalar, ayniqsa O'zbekiston ulkasi, bular ko'mak qilmoqchilar, yordam berib shu binoni qayta qurish uchun xeyri ishlar qilishga harakat qildilar. Lekin bilmadik, o'sha zamon Hirot boshliqlari, hokimlarimi yo yuqoridan markaziy davlat boshliqlarimi shu imkoniyatni ularga yaratmadilar. Meni bilishimcha yo eshitishimcha ular ma'yus bo'lib qaytadan bu ishdan qo'l tortdilar, ketdilar. Endi mana shu Sampiziya ham Amir Alisher Navoiyning 575-yi yillik tug'ilish munosabati bilan qurilgan sampoziumda tashqi mamlakatlardan ishtirok etdi va ular borib amalan O'zbekiston ulkasini ham professorlari, donishmandlar va bilimdon farhangi shaxsiyatlari Navoiy soyib maqbarasidan ko'rib chiqdilar va boshqa obidalarni Hirotda bo'lgan obidalardan ko'rib chiqdilar. Bilmadim, endi bundan buyon davlat nima iqdom qo'lga oladi, buni zamon so'raqasi.
Afg'onistonning ko'plab hududlarida turkiy xalqlarga tegishli qadimiy obidalar mavjud. Hirot obidalar markazi, Kobul, G'azni, Taxor, Mozori Sharif, Sarpul, Faryob va Juzjonda ko'hna maskanlar bor. Hammasi yo'qolib ketish arafasida.
Birinchidan Hirot shahriga Timuriylarni, Timuriy turklarini, bularni poytaxtlari va boshkentlari va markaz mamlakatlari bo'lgan va Navoiy soyib, Sulton Husayn Mirzoi Boyqaro, Shoruh Mirzo, ularda avlodalari hammalari bu yerda hukumat surganlar va Gavharshod Begum ularni maqbarasi bor. Va Hirotda shundoq ko'p obidalar borki, turkiy tabor ulusga va butun Afg'oniston bo'ylab hamma xalqlarga, ayniqsa turkiy tabor ulusini farhangga tegishli. Kelsa Mazori Sharifga shundoq va Sarpulga o'sha ko'prik yo pul xishti Juzjonon Sarpul yodlanadi. Amir Alisher Navoiyning yordami va tashabbusi bilan va buning iqdomi bilan obod bo'lgan Afg'onistonda turli viloyatlarda turkiy tabor ulusiga tegishli obidalar mavjud. Ammo bularga davlat ko'zga ko'ringan ko'p katta-katta obidalar kelib, endi mana shu to'rtta minor ki Hirotda bor. Shu ato sarak unda orasidan o'tgan, agar bunga tavajjuh bo'lmasa, shu minorlar katta tarixiy iftixorot, hatto bu chapa bo'ladi, buzilib ketadi. U boshqa mana shunday obidalarga davlatning nimasiga e'tiborli farhang vazoratida sab bo'lgan bu qismatga tavajjuhsizlik bo'lib kelgan va davlat uncha talosh etmaydi.
O'tmishda turkiy xalqlarga qarshi keng ko'lamli kurash olib borilgan. Ziddiyatlar natijasida tarixiy joylar nomi pashtunlashtirilgan. Noyob kitoblar xalq qo'lidan qayta chop etish bahonasi bilan yig'ib olingan. Keyinchalik yoqib yuborilgan.
Masjidlar, madrasalarga murojaat qilgan, uylarga, ko'chalarga borgan, mardumda aldab pul berib, hatto ularga baxshish berib, shu bobotin xotinlardan, yo cho'llardan, yo mulla imomlardan, shularni oldidan daraglashib kitoblarni yig'ishtirgan. Buni hammasini ta'assuf bilan aytganda kuydirganlar. Hatto qabr toshlarini buzib, sindirib eshitishimizcha Omudaryo va bo'lmasa boshqa joylarga eltib taylaganlar, ko'mganlar o'rtan keskida.
Suhbatdoshimiz fikricha Afg'oniston hukumati turkiy obidalarga nisbatan befarq ekan, O'zbekiston hukumati ularni ta'mirlab xalqqa ulkan yordam bergan bo'ladi. Afg'onistondan Amerika ovozi radiosi uchun Abdulbasir Ilg'or.